Спеціальний ефір на радіо НВ.
Усім привіт, мене звати Ілля Кабачинський. Наступну годину буду спілкуватися і говорити разом з вами. Сьогодні прочитав таку цікаву, не знаю, хорошу чи нехорошу новину, напевно, для України не хорошу. Росія майже повністю відновила видобуток нафти, майже 11 мільйонів барелів нафти на добу, і знайшла до них нових покупців. І, власне, виникає питання, чи діють санкції, чи ні. Про це хочу поговорити з Віталієм Ваврощуком, головою департаменту макроекономічних досліджень ЄСЮ. Віталію, доброго дня, чи чути мене?
Доброго дня, добре чути.
Віталію, сьогодні бачив матеріал Financial Times, в якому один з їхніх співбесідників говорив про те, що Росія з точки зору доходів на даний момент, після 120 днів війни, почуває себе навіть краще, ніж до війни. І от, власне, виникає питання, санкції, ці пекельні санкції, які анонсовані там були Байденом, Європейським Союзом, вони взагалі діють, чи поки якось не дуже виходить?
Санкції, безумовно, діють, і це видно по багатьом статистичним даним, непрямим свідченням. Але що рятує Росію сьогодні, так це дуже високі ціни на енергоносії. Це ключові товари російського експорту, і цього року ціни набагато вищі, ніж вони були, до прикладу, минулого року. Зокрема, вони вищі, в тому числі, і через ту війну, яку розв'язала Росія. Але, на жаль, ці ціни Росії дуже допомагають. Це ціни і на нафту, і ціни на газ. Ціни на газ взагалі сягнули в Європі історичних максимумів. І Росія, звісно, все це використовує. На жаль, від енергоносіїв ні Європа не може відмовитися швидко, протягом місяця-двох. І, що найгірше, багато енергоносіїв Росія може продавати іншим країнам. Тобто, навіть якщо Європа погодилась, Європейський Союз погодився, що до кінця року не будуть імпортувати нафту з Росії морськими шляхами, цю нафту частково, не повністю, але частково Росія зможе продавати іншим країнам. Але
так. Закінчуйте, будь ласка, думку.
Але навіть у такому разі нафту Росія зараз змушена продавати зі значним дисконтом до ціни на міжнародних ринках, саме через санкції, оскільки ринок споживачів саме російської нафти суттєво звузився, Росія змушена для того, щоб підтримувати попит, пропонувати дуже такі суттєві дисконти понад 20% до ринкової ціни.
Але з іншої сторони, я дивився, що, наприклад, Індія збільшила експорт у 50 разів, і чимало аналітиків, експертів говорили, імпорт нафтопродуктів з Росії на свою територію. А багато аналітиків говорили про те, що цей розворот на схід, на Азію, буде важким, неможливим, не можна буде покрити ті об'єми, які купує Європа. Але, як бачимо, теоретично, це можливо, і якщо ціни будуть довго триматися високими, то Росія ще довго зможе забезпечувати себе притоком, значним притоком грошей.
Це дійсно так. Якщо ціни залишатимуться високими, це і надалі буде допомагати підживлювати російську економіку і зберігати її платіжний баланс у хорошій формі, але все ж неможливо переорієнтувати усі обсяги енергоносії, в тому числі нафти, на східний напрямок. Так, Індія дуже суттєво збільшила імпорт російської нафти, але ж база достатньо низька. Тобто раніше Індія не була великим споживачем, і дійсно оці там 50 разів, як ви кажете, можуть вражати, але в абсолютних обсягах це не ті об'єми, які можуть повністю компенсувати для втрачений європейський ринок.
Скажіть, будь ласка, а можливо, є якісь там сфери чи напрямки, по яким санкції дійсно завдали значного удару по Росії? Тому що там, якщо в перший тиждень-два там і долар рубль, верніше, падав до долара, то зараз він, звичайно, в аномально іншому векторі, який також нехороший для Росії. Але, можливо, якісь інші напрямки індустрії, де санкції дійсно діють і можуть мати, скажімо так, результат в найближчій перспективі, а не через 2-3 роки?
Перше, що спадає на думку, це фінансовий сектор. Для фінансового сектору російського санкції мали просто нищівний вплив. І на сьогодні російська банківська система, по суті, повністю відрізана від світової банківської системи, від західної банківської системи. Так, російські банки продовжують працювати для внутрішнього клієнта, вони надалі здійснюють усі необхідні операції, але будь-які перекази, чи то громадян Росії, чи то російського бізнесу, будь-які розрахунки із західними контрагентами на сьогодні або дуже і дуже ускладнені, або взагалі є неможливими. Наприклад, найбільші російські банки були відрізані від SWIFT, це міжнародна система підтвердження переказів. Активи деяких великих російських банків були просто заморожені. Західні банки закрили для російських усі кореспондентські рахунки, тобто, по суті, це повна ізоляція фінансової системи, і російська банківська система, ще раз повторюся, на сьогодні, по суті, функціонує в такому напівавтономному режимі, хоча завжди у Росії були дуже такі великі амбіції мати достатньо потужну, стійку на міжнародному рівні фінансову систему. Інші сектори, де санкції завдали значної шкоди, це високотехнологічні сектори, це сектори промисловості, виробництва автомобілів, будь-яких транспортних засобів. Західні країни обмежили будь-який експорт і технологій, і деталей, запчастин, будь-яких високотехнологічних товарів. Це призвело до зупинки багатьох підприємств у Росії. Я би сказав, що це такі два найбільш яскраві приклади, де санкції все-таки зіграли дуже потужну роль.
Віталій, а от скажіть ще такий момент. Читав статистику, що є людина, яка проаналізувала всі санкційні пакети, які вводила США там за останніх 100 років, і якийсь результат був тільки в дійсно 35% випадків. Власне, у нас вже 120 днів війни, ми бачимо, що санкції ніяк не впливають на Путіна, його там оточення, керівництво, і вони далі продовжують вести війну. Звідси виникає питання. Ці санкції просто не спрацювали так швидко, чи, можливо, ми їх не побачили, все одно Путіну, чи, можливо, санкції потрібно було якісь інші вводити на інші індустрії, на вашу думку?
Я все ж таки дотримуюся думки, що санкції спрацювали в економічному сенсі. Дійсно, вони не змінили думку Путіна, бажання Путіна і Росії вести цю війну проти України, але санкції завдали дуже значної і, я би навіть сказав без перебільшення, непоправної шкоди для російської економіки. І це шкода не на рік, не на 2 роки, це довгострокова шкода, з якою російська економіка буде жити кілька наступних десятиліть. Чи були санкції достатньо потужними і амбітними, я би сказав, що якби ми повернулися зараз на початок лютого, і якби хтось висловив припущення, що за 4 місяці проти Росії буде застосовано такий пакет санкцій, я думаю, що мало би хто в це повірив. Наприклад, заморожування резервів Центрального банку Росії. Це те, у що ніхто не вірив буквально ще за 3 дні до того, як цей пакет санкцій був вжено. Це дуже потужний удар. Але ще раз повторюся, російську економіку до цього часу рятують дуже високі ціни на енергоносії. І тому в останніх пакетах санкцій все більше фокусу саме на енергетичному секторі Росії. І надалі в кожному новому пакеті санкцій цей сектор буде залишатися у фокусі.
А скажіть, наприклад, якщо ми припустимо, що світ був би більше одностайним на стороні України і, наприклад, Азія не ігнорувала те, що відбувається в Україні, а якось долучилася до європейських санкцій, до американських санкцій. Наскільки сильнішим би тоді був удар по Росії?
Удар був би набагато сильнішим, і це дійсно те, що викликає велике занепокоєння і в Україні, і в західних партнерів. Це те, що, по суті, найбільші азійські країни, ну, Китай, зокрема, вони допомагають Росії тим, що і надалі для них Росія залишається таким повноцінним, повноправним торговельним партнером. Вони і надалі зберігають економічні відносини між фінансовими секторами цих країн. І надалі зберігаються повноцінні зв'язки, зокрема, між банками. І дійсно в цій картині дуже не вистачає подібних обмежувальних заходів з боку того ж Китаю, тієї ж Індії, яка хоче купувати, використовує, по суті, ситуацію і хоче купувати енергоносії, зокрема нафту, зі значним дисконтом. Часто ці країни говорять, що вони не можуть діяти всупереч власним інтересам, але свідомо чи несвідомо вони, на жаль, допомагають російській економіці триматися на плаву.
А скажіть, можливо, західний світ міг би якось на них вплинути, або українська зовнішня політика не така активна, не така дієва, як вона могла б бути у цьому напрямку, якщо ми говоримо про Азію?
Мені здається, що західний світ достатньо активно працює в цьому напрямку, і дипломатичними каналами західні країни намагаються переконати азійські країни, зокрема Китай, у тому, що потрібно якимось чином вплинути на поведінку Росії, зокрема скорочення, звуження економічних зв'язків. Ну, але ж ми знаємо, що тут питання не тільки економіки, але і геополітики. На жаль, Захід не може змусити великі азійські країни ультимативно так наказати доєднатися до санкцій. В кожного своя політика, і, на жаль, ця політика не в інтересах України на сьогодні.
Спеціальний ефір на радіо НВ.
Вітаю усіх. Продовжуємо спеціальний ефір на радіо НВ. Це Ілля Кабачинський. Перепрошую за технічну неполадку. Повертаємося до розмови з паном Віталієм. Віталія?
Так, я з вами.
Да, закінчили з вами говорити на тому, наскільки активно можуть діяти наші західні партнери в плані впливу на Азію.
Власне, так. Наші партнери намагаються спонукати інші країни, інших найбільш потужних гравців глобальної економіки так само, принаймні частково, повпливати на Росію, запроваджуючи певні економічні обмеження. Але поки що це, на жаль, не дає якогось такого потужного ефекту.
А от раніше, десь на початку війни, говорили, на початку повномасштабного вторгнення, говорили про можливі, наприклад, вторинні санкції проти третіх країн з боку США, Європи, якщо вони будуть якось допомагати Росії або, наприклад, там купувати їхні товари. Чи взагалі таке можливо, чи говорять про такі дії зараз?
Вторинних санкцій дійсно побоюються бізнеси з будь-якої країни. Тобто навіть якщо, умовно кажучи, Сполучені Штати забороняють мати якісь відносини з Росією своїм компаніям національним, Насправді до думки уряду США дослуховуються і компанії, які працюють в будь-якій іншій країні. І це якраз і є ті непрямі ефекти, які мають санкції, запроваджені західними урядами. Вторинних санкцій побоюються абсолютно усі. І ми знаємо, що, наприклад, багато китайських компаній потрошку припиняють, наприклад, експорт власної високотехнологічної продукції до Росії, тому що, ймовірно, для виробництва цієї продукції використовувалися американські технології, і ці компанії побоюються вторинних санкцій. Але, знову ж таки, основна проблема зараз – це високі ціни на енергоносії і, по суті, необмежені можливості Росії експортувати нафту. Якщо це навіть буде не Європа, це будуть якісь інші країни. І допоки ціни на енергоносії залишаються високими на поточному рівні, на жаль, буде дуже складно активувати той важіль, який остаточно загонить російську економіку в глибоку рецесію.
А от ще таке питання з приводу цього дефолту, який стався 27-28 числа. Фактично він ж такий, технічний. Всі, звичайно, говорять про порівняння з 1918 роком, коли Ленін не захотів Франції віддавати мільярди доларів. Але на даний момент він, напевно, не має якогось настільки суттєвого ефекту. На житті звичайних людей він не відобразиться. Росія так ні в кого не могла позичити гроші. Яка довгострокова ціль цього дефолту, який, я так, якщо правильно розумію, він ще й створений руками штатів, які забрали можливість виплачувати ці гроші?
Насправді дефолт Росії є наслідком того, що Захід відрізав Росію від власної фінансової системи. Росія просто не змогла здійснити платіж за єврооблігаціями, хоча насправді дуже цього хотіла. Російський уряд намагався здійснити таку проплату, відправити ці кошти кредиторам, але західна фінансова система сказала, що тут санкції, і ми не можемо виконувати жодні платежі від імені чи в інтересах російського уряду. Тому оцей дефолт – це є прямий наслідок російської війни, у відповідь на яку Захід запровадив санкції проти Росії. І чи матиме це якийсь негайний вплив на російську економіку і на росіян? Ну, навряд чи. Ви правильно зазначили, що, по суті, доступ до західних ринків капіталу для Росії закритий вже від початку лютого. Але довгостроково дефолт – це така чорна мітка, з якою Росії доведеться жити кілька десятиліть. Були причини цього дефолту, цей дефолт відбувся з усіма наслідками для тримачів цих єврооблігацій. Багато цінних фондів втратили значні кошти від того, що російські єврооблігації на сьогодні не коштують майже нічого. Вони там котируються приблизно на рівні 10% від номіналу. Вони втратили ці кошти, і це для них буде болючий урок, який їх повністю знеохотить від будь-яких інвестицій в російську економіку, від кредитування російського уряду, навіть після того, коли санкції поступово почнуть послаблюватися.
А чи дійсно так буде, зважаючи на те, що в Аргентині, здається, скільки вже 5 дефолтів було, а гроші і позичають, там за останні кілька десятків років?
Мені здається, ситуація все ж таки принципово інша. Причиною аргентинських дефолтів завжди була скрутна економічна ситуація. Економіка така достатньо циклічна, вона відновлюється і видається, що вона знову сприятлива для інвесторів, потім знову погіршення економічної ситуації і дефолт. Принаймні ці дефолти можна пояснити загальноекономічною логікою. В Росії це виключно політика, це геополітика, це дефолт, який є результатом російської війни України. І допоки, мені як здається, допоки у інвесторів не буде повного переконання про те, що Росія принципово змінила своє бачення своєї ролі на світовій арені, і оця агресія допоки вона не зникне, я думаю, що апетиту до інвестування в російську економіку не буде ні в кого. Тим більше, ще раз там повторюся, втрати від інвестицій в Росію дуже і дуже значні. Це і втрати тих фондів, які купували російські єврооблігації, але ще є дуже багато втрат тих бізнесів, які працювали в Росії і які хочуть тепер з Росії вийти, в тому числі через так зване самосанкціонування, коли вони вважають, що залишатися в Росії це неправильно з етичної точки зору. І що ми зараз бачимо, коли якийсь потужний бізнес хоче вийти з Росії, доводиться виходити за якусь символічну ціну. Тобто західні власники продають бізнес в Росії за копійки, умовно кажучи. Тобто спеціальна влада створила такі умови, щоб будь-хто, хто виходить з Росії, втрачав там максимально. І розуміючи це, мені здається, це повністю збиває будь-який апетит до того, щоб повертатися в Росію кілька десятиліть, як точно.
Будемо сподіватися, що так і станеться. Віталію, дякую дуже, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень ESU. Поговорили про те, як санкції впливають на Росію, і будемо сподіватися, вплинуть ще більше. А зараз інформація і новини від моїх колег.
Спеціальний ефір на радіо НВ.